มีความรู้สึกตัวนะครับทุกครั้งที่เราเดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มแม้กระทั่งคิดสตินั้นจำเป็นทุกที่ทุกสถานในการและทุกเมื่อพยายามหมั่นเพียรเอาโลกพยายามจะหาทางดึงแล้วก็ดูดจิตเราไปอยู่กับมันโลกจะพยายามทำทุกอย่างสื่อมาทางตาหูจมูกลิ้นกายเพื่อให้เราหลงเพลิดเพลินอยู่กับวัตถุกามรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเงินงานลูกหลานเงินทองความสุขจากกามพยายามจะหลอกล่อให้เราหลงเพลิดเพลินแล้วก็ยินดีด้วยความไม่รู้แล้วก็มีอวิชชาอาเล็ดอร่อยอยู่ในโลกของกามมีภาระมีหน้าที่เราให้เวลากับโลกตลอดเวลาถ้าถอยออกมาจากโลกแล้วเนี่ยเราจะมองเห็นทุกคนที่เราสัมผัสอยู่ด้วยเกิดขึ้นมาตั้งอยู่บีบคั้นทำมาหากินดิ้นรนเอาตัวเองรอดในการอยู่กับโลกบางคนก็หลงไปในโลกเพื่อจะหาให้มากมีให้มากบางคนก็หลงไปที่รูปภายนอกรูปภายในรูปใกล้รูปไกลรูปในอดีตรูปในอนาคตมันหลงเป็นรูปแล้วก็อยากให้รูปนั้นอยู่นานๆแข็งแรงอยากให้รูปที่เรารักข้างนอกเป็นของเราเมื่อหลงไปที่นามแล้วก็อยากให้นามให้ความสุขให้ความจำได้หมายรู้ให้กุศลให้สิ่งที่ดีงามเกิดขึ้นกับเราตลอดเวลาบางทีเราหลงไปที่วิญญาณคิดว่าเป็นของเราทั้งขันห้าภายนอกภายในเป็นสิ่งที่พยายามหลอกแล้วก็ดึงจิตเราไปอยู่กับมันตลอดเวลาด้วยความไม่รู้เราก็เพลิดเพลินพอใจที่สุดแล้วพวกเราก็ต้องแก่เจ็บตายหาไว้เท่าไหร่มีเท่าไหร่ก็ต้องตกไปของคนอื่นไม่มีอะไรที่เราจะยกไปได้สักอย่างแม้กระทั่งร่างกายของเราลักนักลักหนากระดูกฟันหนังเอ็นทุกอย่างที่เป็นรูปและนามเป็นธาตุทั้งสี่ที่เป็นของขันห้าก็ต้องคืนให้เขาหมดเลยไม่มีอะไรที่เราหยิบไม่มีอะไรที่เราดึงไปได้สักอย่างเราหามาทั้งชีวิตดิ้นรนกอบโกยทั้งชีวิตที่สุดแล้วเราก็ต้องตายตายแล้วก็ตกเป็นของคนอื่นแล้วเราก็ต้องไปเกิดใหม่ไปแสวงหาต่อไปยึดต่อแล้วก็แก่เจ็บแล้วก็ต้องตายเป็นอย่างนี้อยู่ร่ำไปทุกชาติที่เกิดแก่เจ็บแล้วก็ตายทุกครั้งที่เกิดมาต้องผิดหวังพัดพรากทุกครั้งที่เกิดมาต้องประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจพลัดพรากจากของรักของเจริญใจปรารถนาสิ่งใดไม่สมปรารถนาเราร้องไห้คร่ำครวญเพราะทุกเนี่ยมาไม่รู้กี่ชาติกี่ภพแล้วเราเสียใจผิดหวังพลัดพรากมาไม่รู้กี่ครั้งแม้พระพุทธเจ้ายังบอกว่าน้ำตาที่เราร้องไห้เลือดที่เราถูกบั่นคอที่ผ่านมาในสังสารวัฏมากกว่าน้ำทะเลในมหาสมุทรทั้งสี่คิดดูสิว่าเราร้องไห้แล้วก็ถูกบั่นคอเลือดที่เราถูกบั่นคอตายเนี่ยมากกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่แสดงว่าการเวียนวนแก่เจ็บแก่ตายเกิดตายเกิดตายเกิดตายนับชาตินับครั้งไม่ถ้วนในกระทั่งใน31ภพภูมิเนี่ยมันเป็นแดนเกิดที่เวียนว่ายตายเกิดเยอะมากสัตว์แต่ละฉันต้องมีหลายชนิดมนุษย์ก็มีสี่ทวีปพรหมเปรตอสุรกายเวียนว่ายตายเกิดอยู่ทุกขณะทุกขณะทุกขณะในจิตของเราเราก็เกิดตายเกิดตายเกิดตายมานับครั้งไม่ถ้วนเราจมอยู่กับสังสารวัฏในทุกครั้งที่กระทบแล้วเราหลงเข้าไป พอหลงเอาไปปุ๊บเนี่ยเขาไปสร้างภพสร้างชาติทางใจตัณหาอุปาทานก็พาหลงเอาไปเราวนอยู่ในวัฏฏะสงสารโดยถูกอวิชชาพาหลงตัณหาอุปาทานพาไปยึดแล้วก็ทำกรรมแล้วก็สะสมภพชาติชรามรณะอวิชชาตัณหาอุปาทานกรรม4ตัวเนี้ยควบคุมเราทุกหนึ่งขณะทุกหนึ่งขณะทุกครั้งที่ตายแล้วก็เกิดแล้วก็ถูกอวิชชาพาหลงไปในภพนั้นอีกตัณหาอุปาทานเข้าไปยึดอารมณ์ที่เกิดขึ้นนั้นไปทำกรรมแล้วก็จะมีชาติชรามรณะ4ตัวเนี้ยตัณหาอวิชชาตัณหาอุปาทานกรรมคอยที่จะควบคุมเราทุกหนึ่งขณะจิตทุกหนึ่งขณะจิตเราไม่เคยมีโอกาสเลยถ้ายิ่งเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเปรตอสุรกายอยู่ในอบายภูมิทั้ง4การฟังธรรมก็ไม่มีเกิดขึ้นเพราะกุศลไม่เกิดขึ้นกับสัตว์เหล่านั้นถ้าเราไปเกิดเป็นพรหมเราก็เพลิดเพลินพอใจอยู่ในการเพ่งการที่จะมาสนใจตาหูจมูกลิ้นกายก็ไม่ค่อยจะมีการที่จะมาดูใจก็ไม่มีการที่ไปเกิดในกามภูมิเป็นมนุษย์เป็นเทวดาวัตถุกามก็หลอกล่อทำให้เราเพลิดเพลินไปด้วยการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสไปเพลิดเพลินอยู่กับสิ่งเหล่านั้นโลกที่ไปเกิดก็หลอกเราให้เราชื่นชมอยู่กับมันที่สุดแล้วขณะที่ชื่นชมไม่มีสติแล้วก็แก่ลงเจ็บป่วยสิ่งที่เรายึดเนี่ยช่วยอะไรไม่ได้สักอย่างมีแต่ความดีความชั่วมีแต่จิตที่มีคุณภาพที่จะไปพาเราไปเกิดต่อเชื้อของการเกิดคืออวิชชาหากเรายังหลงไม่เป็นผู้รู้อวิชชายังพาเราเวียนว่ายตายเกิดอยู่ทุกหนึ่งขณะจิตทุกหนึ่งขณะจิตทุกครั้งที่ตายแล้วก็ต้องเกิดเชื้อเกิดคืออวิชชาตัณหาอุปทานทำงานร่วมพาไปยึดภพในจิตตรงสุดท้ายพาเกิดมีชาติขันธ์5เกิดขึ้นทันทีเมื่อเกิดแล้วชราก็มาแล้วตามเวลาที่เกิดมรณะก็ตามมาเราจมอยู่อย่างเงี้ยมานานแสนนานนานแสนนานในสังสารวัฏเนี่ยเป็นกับดักที่สำคัญหลอกให้เราจมหลงกับดักเหล่านี้ก็มาทางตาหูจมูกลิ้นกายอวิชชาพาลงไปยึดเป็นตัวตนเป็นเราเป็นเขาแล้วก็เข้าใจว่ามีเรามีเขาแล้วก็รักษาเอาไว้ควบคุมเอาไว้ที่สุดแล้วก็ตายแล้วก็ต้องไปเกิดใหม่เกิดใหม่แล้วก็ต้องตายแล้วก็เกิดตายแล้วก็เกิดตายแล้วก็เกิดไม่มีที่สิ้นสุดโลกเนี่ยพยายามดึงเราไปตลอดเวลาถ้าเราจะออกจากโลกได้มีประตูเดียวคือสติปัฏฐาน4โลกที่จะพาไปเกิดมีหลายเหตุปัจจัยประตูทั้งหลายใน31ภพภูมิเปิดอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวสักพักเราก็เป็นโกรธพอไปโกรธปุ๊บเนี่ยก็เปิดประตูของสัตว์นรกเวลาโลภก็เปิดประตูของเปรตเวลาหลงก็เปิดประตูของสัตว์เดรัจฉานเวลามิจฉาทิฏฐิเกิดขึ้นก็เปิดประตูของอสุรกายเวลาที่รักษาศีล5ดูแลศีล5ได้ดีก็เป็นมนุษย์รักษาศีล5มีฮิริมีโอตปะมีความสุขในการรักษาศีลมีความสุขมีกุศลก็ไปเกิดในเทวดาทั้ง6ชั้นเวลาที่มีความสุขแล้วก็เพ่งเข้าไปจดจ่อเข้าไปเป็นรูปก็เป็นรูปประพรม16ชั้นนั่งจนรูปหายไปอยู่ที่อรูป4ชั้นสิ่งเหล่านี้เกิดอยู่ในทุกหนึ่งขณะจิตแล้วแต่ใครชอบแบบไหนชอบแบบไหนก็ทำแบบนั้นขณะที่ชอบแล้วก็ทำกรรมเสร็จแล้วก็สะสมชาติชราแล้วก็มรณะสะสมเพื่อเวียนเกิดเวียนตายอวิชชาก็หลอกให้เราเป็นหลง พอหลอกหลงแล้วเราก็เกิดยินดีพอใจและยินร้ายในภพที่เกิดนั้นเมื่อยินดีหรือยินร้ายเกิดขึ้นตัณหาเข้าไปแสวงหาอุปาทานเข้าไปยึดเมื่อยึดแล้วเป็นเราแล้วกรรมก็ต้องเกิดขึ้นแสดงความเป็นตัวตนทำมากขึ้นบ่อยขึ้นอาสวะก็หนาแน่นนิสัยก็หนาแน่นเข้มแข็งเป็นเราเป็นของเรายึดมั่นถือมั่นเมื่ออาสวะแก่กล้าแล้วก็ส่งผลให้อนุสัยควบคุมครอบงำเราพาเราเวียนเกิดเวียนตายหลงเพลิดเพลินยินดีในภพชาติชราและมรณะเราถูกหลอกมานานแสนนานเราถูกอวิชชาตัณหาอุปาทานและก็กรรมควบคุมบังคับเราพอเรามาฟังธรรมพระพุทธเจ้าเรารู้เหตุรู้ผลรู้เหตุปัจจัยของการเวียนเกิดเวียนตายรู้เหตุปัจจัยของการเกิดของรูปนามทั้งหลายเราเห็นทุกข์เห็นภัยของสังสารวัฏขณะที่เรากำลังเสพอารมณ์เสพสุขหรือทุกข์ในปัจจุบันเรากำลังจะสะสมเพื่อจะมีเหตุปัจจัยในอนาคตต่อในอนาคตเมื่อเกิดเราต้องแก่เจ็บแล้วก็ตายไม่มีใครหนีพ้นสัจจะตัวนี้ได้เลยไม่ว่าจะพบใดสุขขนาดไหนก็ต้องแก่เจ็บแล้วก็ตายสุขแล้วใช้กรรมของสุขเสร็จแล้วก็ต้องไปทุกข์ต่อในอบายในอบายก็เวียนเกิดเวียนตายในอบายนานแสนนานนานแสนนานกว่าจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งหนึ่งในระบบสุริยะจักรวาลโดยมีพระอาทิตย์เป็นแกนกลางในจักรวาลหนึ่งยาวนานแสนนานแสนนานแสนนานกว่าจะหาขอบจักรวาลเจอยากนักมันมีระบบสุริยะจักรวาลเนี่ยเป็นล้านล้านหมื่นหมื่นจักรวาลมีมนุษย์มีภพภูมิทั้งหลายเยอะแยะมากมายในจักรวาลใดที่พระพุทธเจ้ามาอุบัติเกิดขึ้นเขาเรียกว่ามงคลจักรวาลจักรวาลที่เรียกว่ามงคลจักรวาลเป็นจักรวาลที่พระพุทธเจ้ามาอุบัติเกิดขึ้นและก็ไม่ใช่ง่ายๆที่จะหนึ่งครั้งจะมีพระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นหลายคนมาเกิดเป็นมนุษย์ในจักรวาลนั้นแล้วได้เจอธรรมะการสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามันยากเหลือเกินที่จะได้มีโอกาสแบบนี้การจะมีโอกาสแบบนี้เนี่ยเมื่อมีโอกาสแล้วถ้าไม่มีศรัทธาไม่มีการสดับฟังธรรมไม่รู้หลักในการปฏิบัติเราก็ยังวนอยู่ในการแก่เจ็บแล้วตายเป็นมนุษย์ก็ไม่ใช่ว่าแค่เป็นมนุษย์แต่ถ้ามนุษย์เจอศาสนาพุทธมีศรัทธาแล้วลงมือปฏิบัติประตูของมรรคผลก็เกิดขึ้นกับเราจะหลุดพ้นได้ก็ต้องเข้าใจหลักก่อนว่าประตูออกจากทุกข์นี่คือที่ไหนคืออะไรปฏิบัติแบบไหนเมื่อไหร่ปฏิบัติแล้วได้อะไรบ้างประตูที่จะเข้าออกประตูที่จะออกจากทุกข์ได้ก็คือสติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4คือประตูทางเดียวทางเอกเท่านั้นที่จะออกจากทุกข์ได้เราจะต้องฝึกจิตให้ตื่นตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้สติปัฏฐาน4ทำให้จิตเป็นผู้รู้ไม่ได้เป็นผู้หลงเมื่อมีสติปัฏฐาน4แล้วเนี่ยอวิชชาไม่สามารถพาหลงเพราะจิตมันรู้ทันซะละพอจิตตั้งมั่นรู้ปุ๊บอวิชชาจะพาหลงพอมันรู้ทันปุ๊บเนี่ยมันเลยชะงักที่กระทบพอชะงักที่กระทบปุ๊บเนี่ยหากจิตแรงตกแล้วไหลไปหาอารมณ์สติจะรู้ทันว่าไหลหลงเพ่งสัมปชัญญะจะทำงานร่วมกับสติรู้ว่าไหลหลงเพ่งรู้แล้วนะแต่มันรู้นอกฐานมันจะพาจิตและสติกลับมาที่ฐานคอยควบคุมไว้ให้อยู่ที่ปัจจุบันอย่างต่อเนื่องขณะที่กลับมาที่ฐานเนี่ยความเพียรมันสังเกตไปด้วยสัมปชัญญะคอยควบคุมจิตและสติและคอยระวังกรรมและผลของกรรมความเพียรและสัมปชัญญะทำงานร่วมกับสัญญาให้จำอารมณ์ได้ว่ากลับมาที่ฐานนี่คือฐานนะหนึ่งขณะได้สติได้สมาธิสัญญาก็จำเอาไว้หลงอีกเพ่งอีกรู้ทันอีกมันกลับมาที่ฐานทำให้มากทำให้บ่อยทำให้มากทำให้บ่อยด้วยความเพียรขณะที่ทำก็ค่อยวัดผลกิเลสของตัวเองด้วย สติเป็นยังไงสมาธิเป็นยังไงความเพียรเป็นยังไงเพียรทุกขณะทุกขณะทุกขณะแล้วก็วัดผลสิ่งที่จะช่วยวัดผลของจิตเราได้ก็คือขันธ์5ที่เด้งขึ้นมาเวลาง่วงขึ้นมาเวลาเบื่อขึ้นมาขี้เกียจขึ้นมาเวลาเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสเวลาที่อายตนะภายในกระทบภายนอกเวลาที่นิวรณ์เลื้อยขึ้นมาเป็นตัววัดผลของจิตเราเวลาที่นิวรณ์เกิดขึ้นจิตไหลจิตฟุ้งจิตเพ่งหมั่นรู้ทันเมื่อรู้ทันแล้วก็หมั่นกลับมาที่วิหารธรรมตรงที่รู้ทันจิตออกจากอารมณ์ละขณะที่เห็นจิตหลงออกไปด้วยอวิชชาไปอยู่ที่รูปที่เราเห็นตอนนั้นหลงละพอรู้ทันปั๊บจิตออกจากการเห็นละมาเป็นผู้รู้เป็นผู้รู้ว่าเห็นพอรู้ว่าเห็นสตินั้นยังไม่สมบูรณ์แบบสัมปชัญญะเห็นว่าเห็นรู้นะหลงรู้นะแต่ยังอยู่นอกฐานสัมปชัญญะพาจิตกลับมาที่ฐานด้วยความเพียรและสัมปชัญญะพาจิตกลับมาที่ฐานท่ามกลางนิวรณ์ท่ามกลางขันธ์5ท่ามกลางอายตนะที่กระทบพอกลับมาปุ๊บเนี่ยจิตกับอารมณ์แยกกันในขณะนั้นขณะที่หลงออกไปจิตไปรวมกับอารมณ์พอรู้ทันปุ๊บจิตแยกจากอารมณ์พอกลับมาที่ฐานปุ๊บจิตพลากจากอารมณ์จิตวางอารมณ์พอกลับมาที่ฐานปุ๊บจิตจำอารมณ์ได้ก็คือ1วิหารธรรม1ฐานได้สติ1ครั้งจดแต้มได้สมาธิ1ครั้งจดแต้มด้วยความเพียรทำให้มากให้บ่อยให้มากให้บ่อยด้วยขันติด้วยวิริยะด้วยสัจจะเพราะเวลาฝึกสติปัฏฐาน4เราจะสู้กับโลกที่กำลังบีบคั้นทางกายและก็ใจโลกบีบคั้นมาทางขันธ์5อายตนะและนิวรณ์ทั้ง5ตอนนี้ฟังอาจารย์ไปเพลินไปคอตกแล้วนะครับคอตกแล้วนะสติมีไหมรักษาคอตัวเองไว้นะครับรักษาร่างกายของตัวเองไว้คอตกหลังโกงทำความรู้สึกตัวขึ้นมาคอตกได้แต่อย่าตกนานสติหายได้แต่อย่าหายนานทำความรู้สึกตัวไว้สบายสบายฟังเสียงครูบาอาจารย์ฟังด้วยสติสมาธิปัญญาอย่าฟังด้วยจิตที่เป็นอกุศลถ้าอากุศลเกิดขึ้นรู้ทันไหลไปหามันรู้ทันแล้วก็กลับมาที่วิหารธรรมเห็นร่างกายนั่งจะปรับจากจิตของสัตว์เดรัจฉานสัตว์นรกเปรตอสุรกายหรือว่าฟังแล้วมีปิติมีความสุขเป็นเทวดาหรือฟังแล้วเพ่งอยู่พอรู้ทันปุ๊บออกจากภพทันทีออกจากภพทั้งหลายทันทีแล้วกลับมาที่สติปัฏฐาน4พบกับจิตห่างกันประตูนิพพานเปิดแล้วจะง่วงก็ได้พอง่วงปุ๊บนะหลงไปง่วงนะเป็นสัตว์เดรัจฉานนะจะเป็นเลื้อยละคอตกหลังโกงละรู้ทันนี่ออกจากภพละกลับมาที่สติปัฏฐาน4มาอยู่ที่ประตูเข้านิพพานละตอนนี้ดูซิว่าเราเข้าประตูนิพพานหรือจะไปเป็นสัตว์เดรัจฉานถ้าสัตว์เดรัจฉานคอมันจะขนานกับพื้นถ้าเป็นมนุษย์คอจะตั้งขึ้นมาเพราะโมหะไม่ครอบงำถ้านั่งแล้วดิ่งดิ่งดิ่งไปเพ่งเรากำลังจะไปเป็นพรหมกำลังสร้างภพของพรหมพอรู้ว่าดิ่งปุ๊บจิตออกจากการดิ่งออกจากพรหมทันทีกลับมาที่สติปัฏฐาน4มาเห็นกายตอนนี้จิตกำลังเข้าประตูนิพพานประตูนิพพานเปิดนะแม้มันจะบีบคั้นแม้มันจะง่วงแม้มันจะขี้เกียจแม้มันจะปวดขาเราต้องเพียรดูจิตเวลานั่งกรรมฐานวันนี้วันที่1เราจะปรับจิตเราก็ต้องรู้ว่าจิตของเราเนี่ยถูกหรือผิดทางสุดโต่งสองทางที่บัมปชิตไม่ควรเสพเหมือนการที่จะหมุนกงล้อพระธรรมจักรหมุนกงล้อของธรรมะเพื่อทำให้เราออกจากทุกข์ได้เนี่ยเราต้องสังเกตจิตให้ได้ก่อนด้วยการปฏิบัติหากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งแล้วก็สังเกตจิตของเราว่าตอนนี้จิตของเราหลงอยู่ไหมเพ่งอยู่ไหมเวลาที่ขันห้านิวรณ์ทำงานเป็นยังไงบ้างเราต้องฝึกจิตของเราให้ฝึกจิตทวนกระแสโลกเข้ามาหากระแสธรรมก็คือจิตอยู่ที่ฐานตั้งมั่นด้วยความเพียรมันจะหลงล้านครั้งให้มันหลงไปมันจะเพ่งแสนครั้งให้มันเพ่งไปเรารู้หลักแล้วเนี่ยรู้ท่ามกลางหลงรู้ท่ามกลางเพ่งรู้เร็วรู้ช้าขึ้นอยู่กับอินทรีย์ของผู้ปฏิบัติไม่มีใครที่ปฏิบัติแล้วไม่ง่วงไม่เบื่อไม่หลงไม่มีขันธ์5มีทุกคน แต่การจะบริหารจัดการจิตท่ามกลางนิวรณ์ที่เกิดขึ้นนั่นคือคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติที่ยอดเยี่ยมทำยังไงให้มีสติปัฏฐาน4อยู่ในปัจจุบันให้บ่อยๆเนืองๆเป็นสิ่งที่ยากนักเพราะมันต้องอาศัยเพียรท่ามกลางนิวรณ์เพียรท่ามกลางกิเลสเพียรท่ามกลางอวิชชาตัณหาอุปาทานและก็กรรมเรารู้เหตุปัจจัยของการเวียนว่ายตายเกิดเหตุปัจจัยให้อวิชชาตัณหาและอุปาทานที่คอยควบคุมเราเราจะออกจากวงจรของมันได้ยังไงถ้าเราไม่ฝึกสติปัฏฐาน4ขณะที่อินทรีย์ยังอ่อนมันยังพาเราหลงพาเราเพ่งได้อยู่มันพาเราหลงได้วิชาก็พาเรารู้พอรู้ปุ๊บจิตออกจากอารมณ์ทันทีพอกลับมาที่ฐานปุ๊บจิตวางอารมณ์พลากอารมณ์ทันทีแล้วสัญญามันจะจำว่านี่คือบ้านของมันนะจิตมันจะจำว่านี่คือบ้านของมันเมื่อไหร่ที่มันออกนอกบ้านสติจะรู้ทันสัมปชัญญะมันจะพาจิตกลับมาที่ฐานสัญญามันจะจดแต้มความเพียรมันจะช่วยสร้างขันติวิริยสัจจะทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะมันเรารู้ว่าทำแบบไหนได้อะไรเราก็เพียรเอาขณะที่เพียรเนี่ยเราต้องรบกับมารขันห้านี่คือมารรูปนามคือมารนิวรณ์คือมารมันจะคอยขวางมันจะทำให้เราอยู่กับอวิชชามันจะพาเราอยู่กับตัณหาแล้วก็อยู่อุปาทานแต่เราจะไปหาพระพุทธเจ้าเราต้องทวนกระแสโลกเข้ามาหากระแสธรรมเวลาที่โกรธโลกจะพาเราไปสร้างตัวตนในความโกรธเวลาที่มีการเพ่งโลกจะพาเราไปมีตัวตนในการเพ่งและเป็นพรหมเวลาที่เราหลงโลกจะพาเราไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานขณะที่มีความสุขมีปิติโลกกำลังจะพาเราไปเกิดเป็นเทวดาจากการทำบุญขณะที่เพลินอยู่ที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสโลกก็จะพาไปเกิดในกามภูมินั้นพอรู้ทันปุ๊บจิตออกจากโลกทันทีพอรู้ทันกลับมาที่วิหารธรรมปุ๊บจิตก็เข้าประตูนิพพานตอนนั้นเราก็จะมีโอกาสมีอยู่แต่จะทำหรือไม่เพราะนั้นเราเพียรนั่งปฏิบัติเดินจงกรมเพื่อรู้ทันการกระทบรู้ทันขันธ์5ที่ปรุงแต่งไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อจะไม่ฟุ้งเพื่อจะไม่ให้หลงไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อจะไม่ให้ปวดขาไม่ให้ง่วงเป็นไปไม่ได้เพราะมีขันธ์5มีตัวทุกข์มันจะต้องมีทุกข์เกิดขึ้นขันธ์5เป็นที่ตั้งของตัวทุกข์รูปมีความเสื่อมเป็นอารมณ์รูปประกอบด้วยดินน้ำไฟแล้วก็ลมรูปมีหน้าที่ต้องแก่ต้องเจ็บต้องป่วยต้องตายหน้าที่ของมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องป่วยต้องตายเกิดมาแล้วมันจะต้องเสื่อมมีความเสื่อมเป็นอารมณ์ถ้าเราปฏิบัติแล้วจะไม่ให้รูปเสื่อมไม่ให้รูปแก่ไม่ให้รูปเจ็บไม่ให้ตายเป็นไปไม่ได้เราจะฝืนธรรมชาติไม่ได้เพราะธรรมชาติมันเป็นเช่นนี้หน้าที่ของเขาเวทนามีความเป็นใหญ่ในการเสวยอารมณ์หน้าที่ของเวทนาเสวยอารมณ์สุขทุกข์เฉยๆเสวยอารมณ์ทางกายแล้วก็ใจหน้าที่ของเวทนาสุขกายทุกกายสุขใจทุกใจและอุเบกขาเวทนาทำหน้าที่ของเวทนามีความเป็นใหญ่ในการเสวยอารมณ์สัญญาทำหน้าที่มีความเป็นใหญ่ในการจำได้หมายรู้และสัญญาจะมีอดีตเป็นอารมณ์สัญญาเป็นผู้จำเป็นผู้หมายสิ่งต่างๆสัญญาจะมีอดีตเป็นอารมณ์แม้กระทั่ง1นาที2นาทีสัญญาก็จะทำหน้าที่จำแล้วก็หมายเรานั่งปฏิบัติเพื่อให้สัญญามันทำงานแต่สังเกตขณะที่สัญญาทำงานนั้นเขาดึงเราไปอยู่กับเขาไหมรู้ทันสัญญาตอนถ้าเกิดสัญญาดึงเราไปแล้วสามารถรู้ทันรีบรู้ทันอินทรีย์มีความเร็วความคล่องในการรู้ทันว่าจิตหลงออกไปแล้วสามารถมีสัมปชัญญะพาจิตกลับมาที่ฐานได้ไหมสัญญามีความเป็นใหญ่ในการจำอารมณ์สังขาร มีความเป็นใหญ่ในการปรุงแต่งอารมณ์เขาปรุงแต่งปรุงแต่งในเรื่องของอนาคตปรุงแต่งในเรื่องของกุศลและอกุศลเราจะห้ามให้สังขารไม่ปรุงแต่งไม่ได้เพราะหน้าที่ของเขาต้องปรุงแต่งเพราะฉะนั้น3ตัวที่เป็นเจตสิก3ขันธ์คือเวทนาคือสัญญาคือสังขารเขาทำหน้าที่ของเขาแตกต่างกันเวทนาทำหน้าที่ในการเสวยอารมณ์สัญญาทำหน้าที่ในการจำอารมณ์สังขารทำหน้าที่ในการปรุงแต่งอารมณ์รูปมีความเสื่อมเป็นอารมณ์วิญญาณทำหน้าที่ในการรู้ทันอารมณ์ในการรู้อารมณ์วิญญาณเกิดเดียวๆไม่ได้วิญญาณต้องไปเกิดที่รูปและนามวิญญาณเองก็แบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันในเรื่องเรื่องของวิญญาณจะมีจิตมโนแล้วก็วิญญาณวิญญาณจะทำหน้าที่รู้อารมณ์ที่ตาหูจมูกลิ้นกายที่ปัญจทวารมโนวิญญาณทำหน้าที่รู้ทางใจในความคิดเพราะวิญญาณทำหน้าที่รู้รูปมโนทำหน้าที่รู้นามทางใจจิตมีหน้าที่รู้รูปและนามที่ทำงานเป็นผู้รู้ผู้ดูนั้นต่างคนต่างทำงานแยกออกจากกันแล้วจิตมโนวิญญาณต้องอาศัยรูปและนามในการเกิดต่างคนต่างทำหน้าที่ของตนของตนขันธ์5มันเป็น5สิ่งมาประกอบกันรูปเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็วิญญาณ5สิ่งเนี่ยมันเกิดร่วมกันมันไม่ใช่เราไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์มันเป็นแค่รูปเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็วิญญาณ5ขันธ์เมื่อ5ขันธ์มาประชุมรวมกันเพราะความไม่รู้ก็เลยไปคิดว่าเป็นเราที่จริงมันเป็นกองของรูปทำหน้าที่เสื่อมแก่เจ็บแล้วก็ตายกองของเวทนาทำหน้าที่ในการเสวยอารมณ์กองของสัญญาทำหน้าที่จำอารมณ์กองของสังขารทำหน้าที่ปรุงแต่งอารมณ์กองของวิญญาณทำหน้าที่รู้อารมณ์ไม่มีคนไม่มีสัตว์ต่างคนต่างทำงานของเขาสัญญาทำหน้าที่จำไม่ใช่เราจำนะสัญญามันจำสังขารปรุงไม่ใช่เราปรุงนะสังขารมันปรุงกุศลอกุศลเกิดขึ้นมันทำงานของมันถ้าเรามีจิตตั้งมั่นเราถึงฐานเราจะสังเกตว่าเจตสิก3ขันธ์นี้ทำงานตลอดเวลาเลยนะบางทีท่านนั่งเฉยๆมันจะเห็นความคิดเลื้อยขึ้นมาเองพอมีสติเองก็จะเห็นใจคิดเองสุขเองทุกข์เองปรุงแต่งเองมันคิดเองพูดเองมันทำงานของมันอยู่แล้วเป็นเช่นนี้อยู่แล้วเพราะความไม่รู้เราไปยึดเอามันไปยึดเอาของที่ไม่เที่ยงบังคับไม่ได้งั้นหน้าที่ของขันต่างทำหน้าที่ของตนของตนพอมีสติปุ๊บเนี่ยเราก็สังเกตที่เห็นขันทำงานไหมหรือจิตไหลไปที่ขันหรือขันทำงานแล้วเนี่ยไปเพ่งเอาไว้บังคับเอาไว้เพื่อไม่ไปจมอยู่กับขันเพราะรักดีมีสติไหมให้รู้ทันมันเช็คทุกครั้งที่ขันห้าเด้งขึ้นมาทุกครั้งที่มันป่วยขึ้นมามันปวดขึ้นมาทุกครั้งที่เราหลงไปไม่มีสติเราสามารถรู้เร็วไหมทุกครั้งที่ปวดขามีสติท่ามกลางความปวดไหมเวลาง่วงมีสติท่ามกลางความง่วงไหมพอรู้ทันจิตไหลไปหาความง่วงสัมปชัญญะกับสติรู้ทันแล้วพาจิตกับปฏิฐานได้เร็วหรือเปล่าอินทรีย์ในการละนันทิคือละความเพลินเร็วไหมสังเกตขณะที่ฟังอาจารย์อยู่ทุกขณะจิตนั้นสหรคตด้วยสติสัมปชัญญะกับปฏิฐานไหมหรือฟังไปหลงไปฟังไปคอตกหลังโก่งไปนักปฏิบัติธรรมจะต้องมีสติสมาธิปัญญาอย่างต่อเนื่องเวลามีวิกฤตเกิดขึ้นสติมีไหมสมาธิตั้งมั่นไหมปัญญามีไหมจับรูปจับนามได้ไหมรูปเป็นของหยาบเป็นของหยาบดูง่ายมันไม่ไปไหนรูปไม่ไปไหนมันจะนั่งอยู่กับที่หายใจเข้าออกอยู่เต็มที่แต่ตัวจิตเนี่ยมันถูกโมหะโลภะโทสะเข้าไปแทรกแล้วก็หลงไปมันเราต้องพัฒนาคุณภาพของจิตของเราในการหมั่นรู้ทันการกระทบเมื่อไหร่ที่กระทบแล้วจิตหลงจิตเพ่งให้รู้ทันเอาแล้วก็หมั่นกลับมาที่วิหารธรรม รงที่รู้ทันเนี่ยเราทวนกระแสโลกกลับมาที่กระแสธรรมคือกลับมาที่จิตและตั้งมั่นอยู่ที่ฐานใช้สติปัฏฐาน4เป็นตัวหมุนงานสังเกตด้วยนะเวลาฟังอาจารย์อยู่จิตอยู่ที่ไหนจุดอยู่ที่การเผลออยู่ที่การเพ่งหรืออยู่ที่ฐานหรือบังคับกดเอาไว้ที่ฐานงั้นเราฝึกต่อเนื่องหลงรู้ฟุ้งรู้เพ่งรู้หมั่นกลับมาที่วิหารธรรมถ้าจิตตั้งมั่นแล้วรู้ทันว่าจิตตั้งมั่นเมื่อรู้ทันแล้วจิตตั้งมั่นแล้วก็จะแยกกายทำงานแยกใจทำงานกายอยู่ส่วนหนึ่งใจอยู่ส่วนหนึ่งจิตผู้รู้อยู่ที่ฐานแต่ถ้ายังไม่ตั้งมั่นแล้วก็หมั่นฝึกให้มากให้ปล่อยให้มากให้ปล่อยให้จิตนั้นเดินทางเข้าสู่ประตูแห่งมรรคผลนิพพานฉะนั้นคนในโลกไม่หลงก็เพ่งจมอยู่สองอย่างไม่ดีก็ชั่วจมอยู่สองอย่างแต่คนที่ปฏิบัติธรรมจะเดินทางสายกลางคือไม่หลงไม่เพ่งรู้เนื้อรู้ตัวสบายสบายขณะที่นิวรณ์เกิดหรือจิตเราหลงเราเพ่งเป็นประโยชน์ในการวัดว่าจิตเรายังไม่ตั้งมั่นพองั้นถ้าจิตยังหลงอยู่นิวรณ์มาแล้วยังฟุ้งกับอารมณ์อยู่แสดงว่าจิตยังไม่ถึงฐานพอแล้วก็เพียรใหม่รู้ทันเอาสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมเช็คจิตเราจิตเคลื่อนรู้ทันจิตเพ่งรู้ทันจิตหลงรู้ทันท่านนิวรณ์คือของดีขันธ์5ที่ปรุงแต่งเวลาง่วงเวลาเบื่อคือของดีในการที่จะปฏิบัติความง่วงนิวรณ์ก็คือสังขารนั่นเองสังขารคือการปรุงแต่งของอกุศลขณะที่สังขารปรุงแต่งเรามีสติรู้ทันไหมแล้วสังขารปรุงแต่งเราหลงไปง่วงหลงไปเผลอหลงไปเพลินกับมันพอหลงปุ๊บมีสติรู้ทันรู้ให้เร็วรู้ให้ไวอินทรีย์ต้องแก่กล้าสติต้องคล่องและสัมปชัญญะพากลับปฏิฐาน1ครั้งได้สัญญา1จำไว้อาศัยเพียรให้มากให้บ่อยให้มากให้บ่อยไม่ต้องสนใจอารมณ์สนใจตัวจิตสวดมนต์นั่งกรรมฐานไปแล้วก็สังเกตจิตว่าไหลไหมเพ่งไหมจมกับอารมณ์ไหมแล้วก็หมั่นพาจิตกลับปฏิฐานงั้นตัวจิตเป็นตัวสำคัญที่เราต้องวัดผลก่อนว่าจิตคบกับอวิชชาหรือคบกับวิชชาจิตมีสติปัฏฐาน4เนืองๆไหมถ้าไม่มีก็หมั่นรู้ทันเอาแล้วก็กลับมาที่ปัจจุบันปวดขนาดไหนง่วงขนาดไหนเบื่อขนาดไหนขี้เกียจขนาดไหนแรงตกขนาดไหนมีสติรู้ทันเอาถ้ามีสติรู้ทันปุ๊บจิตกับอารมณ์จะแยกออกจากกันทันทีขณะที่รู้แล้วพาจิตกลับมาที่ฐานจิตจะวางแล้วก็พรากจากอารมณ์ทันทีอารมณ์อาจจะไหวๆอยู่นะแต่ตัวจิตนั้นเป็นอิสระเพราะกลับมาที่วิหารธรรมสติและสัมปชัญญะเขาจะคุ้มครองจิตให้ตื่นตั้งมั่นเมื่อจิตตื่นตั้งมั่นแล้วสติและสัมปชัญญะจะคอยคุ้มครองจิตไม่ให้จมไปกับอารมณ์ไปทำกรรมเพราะจะมีผลของกรรมในอนาคตคนไหนถ้าเพ่งจะรู้แนบชัดอยู่ที่อารมณ์เดียวที่กรรมฐานจะไม่ได้สนใจเสียงอาจารย์เลยคนไหนถ้าเผลอไม่รู้กายเลยตอนนี้เผลอไม่รู้กายเลยไปจมอยู่กับอารมณ์ทางกามหรือไปอยู่กับความคิดเผลอไปหลับเผลอไปเพ่งเผลอไปฟุ้งซ่านไม่ได้อยู่กับปัจจุบันถ้าอยู่กับปัจจุบันต้องมีสติและมีวิหารธรรมไม่เพ่งไม่ควบคุมรู้สบายสบายทีละช็อตทีละช็อตรู้สึกตัวต่อเนื่องทำความรู้สึกตัวสร้างขันติวิริยะสัจจะในการปฏิบัติเพื่อจะปลุกให้จิตตื่นตั้งมั่นจิตที่ตื่นตั้งมั่นแล้วนะถึงจะไปรู้ทุกข์ได้ถ้าไม่มีสติยังไม่ตื่นตั้งมั่นมันจมอยู่กับทุกข์หนทางเส้นนี้จะเป็นหนทางที่เราต้องเข้มแข็งห้าวหาญเพราะต้องสู้กับกิเลสสู้กับกิเลสที่อยู่ในใจเราทวนกระแสโลกเวลากระทบแล้วจิตไหลไปหาโลกเข้ามาหากระแสธรรมคือกลับมาที่วิหารธรรมที่สติปัฏฐาน4ปรับร่างกายสิตอนนี้ใครคอตกบ้างใครหลัง